Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Petak je, 13. januar, ovo su naslovi emisije. Epidemija malih boginja na pragu, upozorio Institut za javno zdravlje Crne Gore. Nema znakova akutnog trovanja ljudi nakon curenja amonijaka kod Pančeva. Pentagon prikupio 500 izvještaja o NLO-ima. Nijesu vanzemaljci, ali su prijetnja. NATO šalje izviđačke avione u Rumuniju. Najveća inflacija u Švedskoj u poslednje 3 decenije. U narednih pola sata Institut za javno zdravlje upozorio da Crnoj Gori prijeti epidemija malih boginja zbog nedovoljnog broja vakcinisane djece MMR vakcinom. Evo šta o tome kažu građani Budve.
Što se tiče inače vakcine, ja sam protiv toga. Vakcinacija protiv raznih boginja, znači neke obaveze za zdravlje djece, ako je ispitana vakcina, ja se u potpunosti slažem. Međutim, ja sam uvijek protiv ovako vakcina koje se nabavljaju bez ispitivanja.
Apsolutno vjerujemo nauci i medicini. Vakcinama su se trebile mnoge bolesti koji se ranije umirali. Tako da to je neki napredak koji kao društvo u cijelini imamo. Ta vakcina i za nas ništa nije sporo.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ustavni odbor Crnogorskog parlamenta danas bi trebalo da utvrdi listu prijavljenih kandidata za izbor 4 sudija Ustavnog suda na osnovu javnog poziva od 25. decembra prošle godine. Prema nezvaničnim informacijama, u predviđenom roku od 15 dana prijavilo se 25 kandidata. Ustavni sud inače od ukupno 7 ima 3 sudije i od septembra prošle godine nema kvorum za odlučivanje. Evropska unija i međunarodna zajednica više puta su u poslednje vrijeme pozvali da se izaberu sudije Ustavnog suda. Nema znakova trovanja kod 12 ljudi koji su pregledani u Pančevačkoj bolnici nakon curenja amonijaka, drugog slučaja curenja ovog industrijskog gasa u Srbiji u poslednjih mjesec dana. Na pruzi u naselju Topola kod Pančeva sinoć je došlo do curenja amonijaka iz autocisterne, javila je Radio Televizija Srbije, a da nisu pronađeni nikakvi znaci akutnog trovanja kod pregledanih građana, potvrdila je za naš program portparolka bolnice u Pančevu Slađana Kovačević. Specijalni tužilac će istražiti da li je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden pogrešno postupao s povjerljivim dosijeima, najavio američki državni tužilac Mary Garland. On je na preskonferenciji potvrdio da će Robert Hur, tužilac koji je radio na terorizmu i korporativnim prevarama, voditi istragu, navodi BBC. Drugi set povjerljivog materijala je pronađen u garaži kuće američkog predsjednika u Denveru. Japansko tužilaštvo je podiglo optužnicu protiv osumnjičenog za ubistvo bivšeg premijera Shinzo Abea. Osumnjičeni Tetsuo Yamagami je proglašen sposobnim za suđenje. Poslije višemjesečnog psihijatrijskog nadzora prenijeli su tamošnji mediji. Yamagami je uhapšen odmah nakon što je navodno pucao u Abea, dok je bivši lider držao predizborni govor u julu 2020. ispred željezničke stanice u Nari u zapadnom Japanu. NATO će premjestiti nekoliko svojih izviđačkih aviona iz Njemačke u Rumuniju da bi bili bliže Ukrajini gdje je u toku ruska invazija, kako bi podržali pojačanu prisutnost Saveza u regiji i pratili rusku vojnu aktivnost, saopštio je danas NATO. Sjedinjene Američke Države su do sada prikupile 510 izvještaja o neidentifikovanim letećim objektima, od kojih mnoge o događajima u osjetljivom vazdušnom prostoru oko vojnih baza. Iako nema dokaza o postojanju vanzemaljaca, ti NLO-i i dalje predstavljaju prijetnju, saopštila je američka vlada, prenio Associated Press. Inflacija u Švedskoj porasla je u decembru prošle godine na najvišu tačku u poslednje 3 decenije. Do raste dolazi zbog skoka cijena električne energije koje su povećale troškove života, pokazali su službeni podaci objavljeni danas. Indeks potrošačkih cijena povećan je za 12,3% u decembru, što je najveći mjesečni rast cijena od februara 1991.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Epidemija malih boginja u Crnoj Gori je na pragu jer je vakcinisano oko 60% predškolske djece, dok je za kolektivni imunitet potrebno 95%, saopštio je institut. U slučaju epidemije, jedno od 20 oboljela djece može biti hospitalizovano prvenstveno zbog komplikacija kao što je upala pluća, dok bi gotovo jedno od 1000 oboljela djece i preminulo, pokazuju procjene UNICEF-a. Detalje ima Jasna Vukićević.
Iako je istraživanje UNICEF-a pokazalo da 70% ispitanika želi da njihova beba primi MMR vakcinu, Crna Gora je na začelju svjetske liste po broju vakcinisane djece uzrasta 1 do 2 godine. To je specifikum Crne Gore koji se objašnjava sa dvije činjenice, kaže dr. Senad Begić, viši konsultant UNICEF-a za zdravlje.
Prvo je da su roditelji zbunjeni i da roditelji u Crnoj Gori generalno ne odbijaju vakcinaciju. Kad kažem generalno, to podrazumijeva veliku većinu, i to 4/5 većinu roditelja djece predškolskog uzrasta. Oni, nažalost, zbog ove zbunjenosti vakcinaciju odlažu. Odlaganjem vakcinacija mi već sada imamo akumulaciju, odnosno nakupljanje djece koja su nezaštićena i podložna infekciji, posebno naglašavamo virusom malibom.
A evo što se može očekivati ukoliko dođe do epidemije.
Podaci ukazuju da će jedna od 20 oboljelih osoba ili 20 oboljele djece imati potrebu za hospitalizacijom zbog razvoja komplikacija, prije svega u formi upale pluća, te da će gotovo 1 od 1000 oboljele djece, nažalost, i izgubiti život kao posljedice infekcije virusom malih boginja. U 21. veku smrt svakog djeteta i svake osobe koja je mogla biti prevenirana, spriječena, predstavlja katastrofu, a ne da govorimo o nekom masovnom oboljevanju i svim onim posljedicama masovnog oboljevanja koji prosto idu ruku pod ruku sa zakonom o velikim brojevima. Što je više oboljelih, veće je vjerojatnoće da će imati više komplikacija, više potreba za hospitalizacijama i, nažalost, potencijalno veći broj bespotrebno izgubljenih života.
Građane Budve smo pitali jesu li i zašto za ili protiv vakcinisanja djece. Miloš Albijanić.
Što se tiče inače vakcine, ja sam protiv toga. Vakcinacija protiv raznih boginja, znači neke obaveze za zdravlje djece, ako je ispitana vakcina, ja se u potpunosti slažem. Međutim, ja sam uvijek protiv ovako vakcina koje se nabavljaju bez ispitivanja.
Znači li to da vi ne vjerujete institucijama? Čiji je posao da provjeravajte?
Ja iskreno ne vjerujem. Dok se to ne ispita i javno pokaže, znači nije bitno da li su za nas odrasle, da li su za djecu, jer ipak danas živimo u tom vremenu da nisi sasvim siguran da li da primiš vakcinu, znači evo ja kao odrasli ili kao sutra dijete.
Da li ste zabrinuti zbog informacija da prijeti nam epidemija?
Što se tiče same pojave kao epidemije, potpuno se slažem da bi to trebalo da se ta epidemija na neki način, zdravi način, zaustavi.
S druge strane, svo 4 djece u porodici Dragana Kovačevića iz Budve su vakcinisana.
Apsolutno vjerujemo nauci i medicini. Tom vakcinacijom jasno je da se stiče taj kolektivni imunitet čitavog društva, pa smo onda svi sigurni. Vakcinama su se strebile mnoge bolesti u koji se ranije umirala, jel? Tako da to je neki napredak koji kao društvo u cjelini imamo. Ta vakcina i za nas to ništa nije sporno.
A da li vas zabrinjavaju podaci o niskim procentima vakcinisanosti djece u Crnoj Gori i da je samo pitanje dana kad ćemo se suočiti sa epidemijom zbog toga što ne postoji kolektivni imunitet?
Naravno da me zabrinjava. Znači, bez obzira što imaju dijete vakcinisano, ako svi oko njega nisu, onda je to naravno problem čitavog društva. Mislim da kao društvo bi trebalo možda više to pojasniti roditelji koji imaju nedoumice i čuti njihovu stranu, da pokušati sa njima naći neko rješenje da djeca na kraju moraju biti zaštićena. Vakcina, to je lijek, jel?
U odgovoru na pitanje što su uzroci nedovoljne vakcinisanosti, posebno mjesto imaju dezinformacije i teorije zavjere. Među najrasprostranjenijima je ona da vakcina izaziva autizam. Na desetine istraživanja koja su obuhvatila milijone djece pokazalo su da ne postoji ta veza, kaže Begić.
Dovoljno je pogledati podatke sa terena. Možemo govoriti o primjeru Crne Gore, jer kada mi razgovaramo sa kolegama iz Centra za autizam ili kolegama iz bilo kog od dnevnih centara koji rade sa djecom sa smetnjama u razvoju, većina tih centara gotovo da nema ni jedno jedino dijete sa kojima rade, a koje je uredno vakcinisano, tako da gotovo sva djeca sa nekim od poremećaja iz autističnog spektra u Crnoj Gori koja primaju pomoć prosto nisu vakcinisane.
Istraživanja su pokazala da oko trećina građana u Crnoj Gori vjeruje da vakcinacija izaziva autizam, iako to nauka i medicina opovrgavaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Iako je međunarodna zajednica od Kosova tražila da omogući povratak Srba u kosovske institucije, do sada se to nije dogodilo i ostaje nejasno da li će to uopšte biti moguće. Pripadnici srpske zajednice na sjeveru su u novembru prošle godine napustili sve kosovske institucije. I to u znak nezadovoljstva zbog odluke vlade Kosova o preregistraciji vozila sa srpskim oznakama u kosovske. U međuvremenu je početkom januara policija Kosova raspisala konkurs za prijem novih radnika nakon što je direkciju na sjeveru napustilo preko 500 srpskih policajaca. Detalje ima Sandra Cvetković.
Pitanje povratka Srba u policiju na severu Kosova ostaje otvoreno i nejasno, smatra Veroljub Petronić iz Humanog centra Mitrovica, nevladine organizacije koja se bavi bezbedonosnim pitanjima.
Ali je pitanje sada šta s time hoće vlada Kosova da uradi, a šta zapravo Srbi žele.
Iz policije Kosova nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa da li ima zainteresovanih na objavljeni konkurs, niti da li imaju pravo da konkurišu bivši policajci koji su podneli ostavke. Rekli su samo da su kriterijumi objavljeni u javnom konkursu, te da će javnost o daljim koracima biti blagovremeno obaveštena. S druge strane, iz vlade Kosova za RSE navode da je konkurs za prijem novih policajaca otvoren za sve one koje ispunjavaju kriterijume, te podvlače da Kosovo ne želi nikoga da isključuje iz institucija ili da Srbe zameni Albancima. Jedan od uslova na konkursu za nove policajce je da ne mogu biti stariji od 30 godina. Pripadnici srpske zajednice na severu su u policiju Kosova integrisani na osnovu Briselskog sporazuma Kosova i Srbije iz 2013. godine i većina njih sada ima više od 30 godina. Meštani Severne Mitrovice, jedna od četiri opštine sa srpskom većinom na severu Kosova, su podeljenog mišljenja kada je u pitanju povratak Srba u kosovske institucije. Slušamo Jovana Vladana, Danijelu i Milenu.
Ko se vrate, njihova stvar. Dosta deluje da hoće. Ja mislim neki interes njihovi, to je ništa drugo. Što se tiče naroda, ništa, samo neki interes njihovi.
Naravno da ne.
Zbog čega?
Pa zato što su kosovske, secesionističke.
Prvo što nam je važno jeste, čini mi se da treba da se vrati u policiju i pravosuđe. To je najbitnije, pa za sve ostalo lagano.
Pa trebalo bi, zašto da ne... Pa uopšteno, svako živi život svoj i svako želi da bude tako, mislim, svako da bude zadovoljan, da ima slobodu kretanja, da ima sve to.
Osim policajaca, ostavke su podnijeli i radnici u pravosuđu na severu Kosova. Iz Tužilačkog saveta Kosova u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da će odluka o ostavkama srpskih tužilaca sa severa biti doneta nakon detaljne analize istih. Bez donošenja odluke, da li se ostavke prihvataju ili ne, ne možemo da procenimo kako će se odvijati situacija u ovom slučaju, naveli su iz Tužilačkog saveta Kosova. Predsjednik Sudskog saveta Kosova Albert Zogaj je za jedan lokalni medij poručio da se ostavke sudije također pažljivo razmatraju, te dodao da su započete i procedure za određivanje disciplinskih mera prema onim radnicima koji su, kako je rekao, učestvovali na političkim skupovima, a koji su u suprotnosti sa ustavnim, zakonskim i etičkim odgovornostima. Predsjednica Osnovnog suda u Mitrovici Ljiljana Stevanović te sudija Nikola Kabašić učestvovali su na nekoliko skupova koje je organizovala Srpska lista, najveća stranka Srba na Kosovu koja deluje uz podršku Beograda. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Japan planira da izdvoji 320 milijardi dolara u narednih 5 godina za jačanje oružanih snaga, čime će postati treća vojna sila na svijetu. Tokio se suočava sa rastućim prijetnjama iz Sjeverne Koreje, Kine i Rusije. Iako ističe da je modernizacija armije isključivo odbrambenog karaktera, u Kini i Sjevernoj Koreji upozoravaju da nabavkom oružja koji može da gađa ciljeve na njihovoj teritoriji, Japan odustaje od pacifizma. Također, da time oživljava militarističku prošlost kada je tokom Drugog svjetskog rata pokorio znatan dio Azije. Pripremio je Dragan Štavljanin.
Odluka Japana da udvostruči izdvajanja za vojsku izazvala je zabrinutost da odustaje od pacifizma i oživljava militarističku prošlost. Japan namjerava da poveća budžet za odbranu sa 1% društvenog proizvoda, na koliko je bio ograničen prema ustavu nametnutom od SAD-a posle poraza u Drugom svjetskom ratu, na 2%. Japanski premijer Fumio Kishida.
U državama i regionu koji okružuje našu zemlju, sve izraženije brzo jačanje nuklearnih i raketnih kapaciteta i pokušaj da se jednostavno promijeni status quo uz upotrebu sile.
Japan se posle traumatičnog iskustva zbog dve nuklearne bombe koje su SAD bacile na Hirošimu i Nagasaki fokusirao na razvoj isključivo odbrambenih snaga, tehnički nema vojsku, oslanjajući se na američke trupe razmeštene na njegovoj teritoriji. Međutim, posljednjih godina raste raketna prijetnja iz Severne Koreje. Kina je sve agresivnija, kao i Rusija, sa kojom Japan još nije potpisao mirovni sporazum. Japan ima u vidu i eventualno smanjenje američke vojne pomoći u budućnosti. Prekretnica je rat u Ukrajini. Japan je 2013. označio Rusiju i Kinu kao strateške partnere. Sada doživljava Kinu kao najveći strateški izazov. Kina ne krije da je spremna da i na silu pokori Tajvan, koji se nalazi na samo 120 km od japanske obale i važan je izvor čipova za japansku automobilsku industriju. Istovremeno, Kina i Japan se spore oko ostrva Senkaku u istočnom Kineskom moru, koja kontroliše zvanični Tokio. 5 godina izdvoji 320 milijardi dolara za jačanje armije, uključujući nabavku najmodernijih borbenih aviona i američkih raketa Tomahawk, kojima će moći da gađa ciljeve u Severnoj Koreji i Kini. Zvanični Peking je oštro reagovao. Wang Wenbin, portparol Ministarstva inostranih poslova Kine.
Bilo kakav pokušaj Japana da jača armiju pod izgovorom takozvane kineske prijetnje neće uspjeti.
Sa 73 milijarde dolara godišnje za odbranu, Japan će postati treća vojna sila na svetu posle SAD-a i Kine. Ipak to je znatno manje nego kineski vojni budžet od 293 milijarde dolara, povećavši izdvajanja za 130% u posljednjih 10 godina. Osim SAD-a, Japan računa na jačanje partnerstva sa Australijom, Indijom, Južnom Korejom, Filipinima i Vijetnamom, te svoju snažnu industriju kao treća svjetska ekonomija. Pristalice pacifizma u Japanu smatraju da se bezbednosne garancije mogu osigurati diplomatskim putem, a ne jačanjem vojnih potencijala. Shinjiro Hagiwara, profesor univerziteta u Yokohami.
Mislim da je to vrlo licemjerno. Na prvi pogled kažu da će Japan zadržati odbrambenu orijentaciju, ali zapravo razmatra kako da napadne vojne baze drugih zemalja. Japan nije naučio lekcije iz svoje historije.
Bez obzira na sve zategnutije odnose sa Pekingom, Kina je najveći trgovinski partner Japana. Također, postavlja se pitanje finansiranja rastućih izdvajanja, jer javni japanski dug iznosi 266% društvenog proizvoda. Stanovništvo je sve starije, a sve manje regruta. Japan je bio na više istorijskih prekretnica, od uspona u Meiji eri u 19. veku, pobjede u ratu protiv Kine 1895. kolonizacije Azije 1930. pacifizma od 1950. Sada je pred novom prekretnicom, dok jačanje japanske armije može samo da ubrza trku na oružanju u tom regionu i poveća rizik od sukoba.
Kriza ljudskih prava u svijetu tokom prošle godine produbila se ratom u Ukrajini, insistiranjem na politici nultog COVID-a i odnosom prema manjinskim Ujgurima u Kini, te vladavinom Talibana u Afganistanu, piše u izvještaju Human Rights Watcha. Stanje ljudskih prava tokom prošle godine ova organizacija je pratila u 100 država svijeta, među kojima i u Bosni i Hercegovini, Kosovu i Srbiji. Priredila je Dženana Karabegović.
Stanje ljudskih prava na Zapadnom Balkanu, kako navodi Human Rights Watch, i dalje je obilježeno sporim procesuiranjem ratnih zločina, lošim odnosom prema pravima manjina, žena i LGBT zajednice, kao i slabim medijskim slobodama. Invazija Rusije na Ukrajinu, koja je počela 24. februara prošle godine, našla se u vrhu agende ljudskih prava ove organizacije. Rusija je nastavila da izvodi namjerne napade na civile tokom 10 mjeseci rata i gađa ključnu infrastrukturu u Ukrajini, a Human Rights Rights Watch zaključuje da je beskrupuloznost ruskog predsjednika Vladimira Putina moguća zbog toga što su njegovi postupci godinama ostajali nekažnjeni. Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, vlasti nisu uspjele da u prioritete stave zaštitu ljudskih prava tokom prošle godine. Izvještaj navodi diskriminaciju manjina koja je i dalje prisutna, a ukazuje se da je procesuiranje ratnih zločina i dalje sporo. Navedeno je i da je Organizacija za sigurnost i saradnju u Europi zabilježila 91 zločin iz mržnje na osnovu etničke ili religijske pripadnosti između januara i juna, a 4 su uključivala fizičko nasilje. Izvještaj između ostalog navodi i da vlasti nisu uspjele da se izbore sa velikim stepenom zagađenja koje ugrožava zdravlje stanovništva. U osvrtu na stanje ljudskih prava na Kosovu ukazuje se na spor napredak po pitanju procesuiranja ratnih zločina. Navodi se da su 4 slučaja ratnih zločina bila u postupku pred Međunarodnim specijalnim vijećem za Kosovo sa sjedištem u Hagu protiv 8 bivših pripadnika oslobodilačke vojske Kosova, uključujući bivšeg predsjednika Kosova Hašima Tačija. Optužbe se odnose na zločine počinjene tokom rata na Kosovu od 98. do 99. Problem nasilja u porodici se izdvaja kao primjer kršenja ljudskih prava na Kosovu, s obzirom da, kako je navedeno, žrtve nailaze na prepreke i ne dobijaju adekvatnu zaštitu. Također se ukazuje na neuspjeh sudija da izdaju zabrane za nasilnike da prilaze žrtvama. Ističu se navodi o grupnom silovanju 11-godišnje djevojčice u augustu u Prištini, što je izazvalo masovne proteste širom zemlje. Protestovalo se protiv slabe reakcije države na nasilje i seksualno nasilje nad ženama i djevojčicama. Human Rights Watch navodi da se nezavisni novinari u Srbiji dalje suočavaju sa uznemiravanjem, prijetnjama i nasiljem, da procesuiranje ratnih zločina teče sporo i neefikasno, a ukazuje se da je stanje prava LGBT zajednice i dalje nezadovoljavajuće. Novinari koji kritikuju vlasti izloženi su prijetnjama i napadima uz neadekvatan odgovor države. Human Rights Watch navodi da između januara i augusta u Srbiji tužilaštvo za ratne zločine pokrenulo 7 novih istraga protiv osumnjičenih za ratne zločine. Izvještaj navodi slučaj prvog suđenja u Srbiji za ratne zločine u Srebrenici, koje je ponovno odgođeno u julu kada je odbrana zatražila izuzeće iz postupka. U izvještaju se navode i podaci organizacije da se zna koja je od januara do septembra zabilježila 30 incidenata motivisanih mržnjom protiv LGBT osoba u Srbiji. Među incidentima je registrovano 10 fizičkih napada. Vlasti u Srbiji su nastojale da otkažu Europride koji je održan 17. septembra u Beogradu, navodeći kao razloge zabrinuto za sigurnost i napetosti sa Kosovom, podvlači se.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nakon što je potpredsjednik Saveza vojvođanskih Mađara Balint Pastor pozvao migrante da pokušaju da u Evropsku uniju idu preko Hrvatske, a ne preko Mađarske, iz ambasade Hrvatske u Srbiji saopštili su za naš program da nije prihvatljiv takav poziv. I Subotice se javlja Natalija Jakovljević.
Balint Pastor je ovakav poziv uputio migrantima obzirom na činjenicu da je Hrvatska ušla u šengensku zonu. On je, obrazlažući svoj stav za Radio Slobodna Evropa, rekao da građani Srbije 7 godina muku muče sa migrantima i da je svima u interesu da ne budu na našem području, nego da budu negde drugde.
Srbija niti je prouzrokovala, niti može da ukine ovu migrantsku krizu, ali ja sam ovo malo ako u šali rekao, ali znate, tamo gde ima ograde, tamo je teže preći nego tamo gde je Schengen.
Hrvatski ambasador u Beogradu Hidajet Biščević naveo je u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa da su delovi vojvođanskog prostora izloženi značajnim pritiscima, a da u političkom pa i u operativnom pogledu nije prihvatljiva ideja, odnosno poziv na preusmjeravanje migranata ka Hrvatskoj. Ne želimo se upuštati u nagađanja kako takve sugestije dolaze upravo u vreme kada Hrvatska u okviru Šengena preuzima nadzor nad najdužom granicom spram prostora iz kojih dolazi migrantski talas. Problem je složen i problem je zajednički i zajednički ga treba rešavati, poručio je hrvatski ambasador. Direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radoš Đurović rekao je za Radio Slobodna Evropa da izjave političara u medijima ne mogu da promene tok migracija.
Sa druge strane, opasno da se stvara utisak da migracija može da menja pravac na taj način ako se neko političar obraća do javnosti i posavetuje en general migrante kuda da idu. To možda služi za neke političke poene, ali u realnosti kada se govori o migraciji nema nikakvog efekta.
Kako ocenjuje Đurović, smanjeni priliv ljudi na severu zemlje je samo privremenog karaktera i da on zavisi od više faktora.
Kad su se razbili ti krijumčarski lanci i te grupe sa akcijama policije, to je sigurno uticalo na efikasnost tih krijumčarskih grupa i krijumčarenja, što je i smanjilo priliv ljudi na sever zemlje. Ali to je samo privremenog karaktera, to smo viđali već ranije, da kasnije pojave se nove ili se one ili ljudi koji su uhapšeni se zamene nekim novima, jer migranti dalje dolaze. Naravno, mi očekujemo da sa pojavom mađarske, hrvatske, šengenske granice, da jedan deo ljudi pokuša preko Bosne intenzivnije da dolazi.
U Srbiji tokom 2022. u prihvatnim i centrima za azil evidentirano je 119.127 novopridošlih osoba. Najviše migranata dolazi iz Afganistana, Sirije, Pakistana, Maroka i Indije. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Četiri hrvatska para koji su u Zambiji optužena za trgovinu djecom u pokušaju, početak suđenja mogu da dočekaju na slobodi nakon što uplate jemstvo, odlučio je tamošnji sud. Oni su u Zambiji dočekali četvoro djece iz Demokratske Republike Kongo, koju žele posvojiti i za koju su pribavili hrvatske papire. Uhapšeni su na aerodromu kada su željeli otići iz Zambije, pripremio je Eni Zepić.
Sud u Nadoli u Zambiji odredio jamčevinu od oko 1000 američkih dolara za svakog od osmero hrvatskih državljana koji su pred više od mjesec dana pritvoreni zbog sumnje na trgovinu ljudima u pokušaju i zbog sumnje u valjanost dokumenata o posvojenju. Oni su u Zambiji dočekali četvero djece iz Demokratske Republike Kongo u dobi od 1,5 do 3 godine koje žele posvojiti i za koje su pribavili hrvatske isprave. Djeca su im oduzete i na skrbi su zambijskih vlasti. Resorni ministar rada i socijalne skrbi Marin Piletić otklonio je svaku odgovornost države za hapšenje osmero hrvatskih državljana u Zambiji. Izvijestio da je ona za 10 godina usvojeno 131 dijete iz Konga, kazao da nitko od njih nije kod prijave za upis u registar posvojitelja izrazio namjeru za međudržavna posvajanja i najavio da će se pooštriti zakon upravo na okolnost međudržavnih posvajanja. Osnivačica Udruge za potporu posvajanja Adopta i konzultantica za socijalne politike Dijana Topčić-Rosenberg u izjavi za naš program pozdravlja ovu odluku Zambijskog suda, ali ne želi spekulirati o razlozima zašto su ova četiri para uhapšena.
Hoću reći da je teško predmijevati šta se uistinu dogodilo i u kojoj fazi, jer zapravo ministarstvo koje je nadležno i koje sad kaže da će mijenjati taj pravni okvir koji će se vezati za državno posvajanje i sada poziva potencijalne posvojitelje da se jave ministarstvu gdje će oni dobiti cjelovitu podršku i pravnu pomoć. Međutim, upravo tu proizilazi problem jer mi do sada nismo čuli od tog ministarstva točno koji je to pravno legalni postupak kojim ljudi moraju ići da bi legalno posvojili djecu.
Za nju problem postoji u Hrvatskoj, gdje je po podacima resornog ministarstva unazad 10 godina usvojeno 131 dijete iz Demokratske Republike Kongo i gdje je ovim slučajem za njih i njihove roditelje u Hrvatskoj stvorena situacija pravne nesigurnosti.
I u ovom trenutku još uvijek nema potvrdu mjerodavne institucije Republike Hrvatske kakav je status ljudi za koje je jučer i ministar Piletić rekao da su posvojili djecu iz Demokratske Republike Kongo. Ja mislim da je odgovornost institucija Hrvatske države jasno reći da li je sve u tom procesu bilo legalno, da li su ta posvajanja legalna i omogućiti ljudima da budu sigurni danas da na njih ne pada nikakva sumnja i da se oni mogu upustiti i da djeca budu nekako sigurno i zaštićeno u Republici Hrvatskoj. A to se još uvijek nije dogodilo.
Sljedeće ročište u Nadoli zakazano je za 23. siječnja. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. Epidemija malih boginja na pragu, upozorio Institut za javno zdravlje Crne Gore. Nema znakova akutnog trovanja ljudi nakon curenja amonijaka kod Pančeva. Pentagon prikupio 500 izvještaja o NLO-ima. Nije su vanzemaljci, ali su prijetnja. NATO šalje izviđačke avione u Rumuniju. Najveća inflacija u Švedskoj u posljednje 3 decenije. I bilo je to sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.